Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung kami bawakan dari studio kami di Bukit Jalil. Kerajaan membuat langkah bersejarah minggu lalu apabila bersetuju untuk memansuhkan hukuman mati mandatory di negara ini dengan hukuman gantian tertakluk pada budi bicara mahkamah. Keputusan itu dicapai susulan pembentangan laporan kajian hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatory dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 8 Jun 2022. Kerajaan juga secara prinsipnya menerima dan mengambil maklum syur-syur jawatan kuasa khas hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatory yang diperjelaskan melalui laporan kajian tersebut. Sebagai latar, sebanyak 144 buah negara di seluruh dunia ataupun 2/3 di seluruh dunia ini sudah pun memansuhkan hukuman mati dalam undang-undang mereka. Saya ingin memetik daripada laporan Amnesty Malaysia di mana sebanyak 469 hukuman gantung dilaksanakan di negara ini sejak tahun 1957 hingga 2019. Mari kita fahami tindakan ini dan kita rungkaikan sikit sebanyak kekeliruan kerana saya pasti anda juga keliru dengan frasa-frasa dan juga pemansuhan ini. Jadi saya bersama dengan orang yang paling layak dan paling tepat untuk saya ajukan soalan malam ini. Saya bersama dengan Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Sebelah siang tadi pun Datuk Seri memberikan sidang media. Tetapi saya mulakan dengan persoalan yang paling asas dan akan ditanya oleh semua. Malah warga media pun akan tanya soalan ini berulang kali untuk mendapatkan pemahaman. Apa bezanya hukuman mati mandatory dengan hukuman mati dengan kuasa budi bicara mahkamah? Satu, apabila kita sebut hukuman mati mandatory ini sudah dimansuhkan, tetapi apabila Perdana Menteri Datuk Seri sendiri mengatakan bahawa hukuman mati masih lagi ada. Eh, macam mana tu? Mungkin Datuk Seri boleh permudahkan pemahaman kami.
Okey, apabila Jemaah Menteri telah menerima laporan, sebenarnya kita balik kepada sejarah, ya. Sejarah soalan hukuman mati mandatory ini ialah apa yang kita laksanakan sepanjang hampir 40 tahun macam tu. Terdahulunya kebanyakan undang-undang ini ialah memberi budi bicara kepada mahkamah. Tetapi apabila kita melihat banyak sangat jenayah-jenayah berlaku di negara ini, maka kerajaan pada dari masa ke semasa memindahkan undang-undang supaya memberi hukuman yang lebih tegas lagi. Undang-undang yang lebih tidak boleh diubah oleh mana-mana pihak. Maknanya apabila mahkamah telah mendapati bahawa ada bukti yang nyata mengikut tahap bukti yang dikehendaki dalam undang-undang jenayah, iaitu beyond reasonable doubt, dan tidak ada kesangsian daripada satu-satu kes itu telah dilaku oleh Siano atas kesiano yang lain, makanya pada ketika dulunya undang-undang itu memberi ruang kepada pihak hakim supaya sama ada hakim akan menjatuhkan hukuman mati kepada dia ataupun memberi hakim tu fikir dalam keadaan-keadaan yang tertentu tak payah hukuman mati, mungkin diberi hukuman yang lebih ringan daripada mati. Jadi apabila banyak sangat kematian berlaku oleh pembunuhan, maka kerajaan telah mempertingkatkan hukuman itu supaya hakim tidak lagi mempunyai pilihan. Apabila buktinya nyata dan seseorang itu sudah sabit kesalahannya dengan bukti-bukti yang keluar oleh pihak pendakwa raya, maka hakim hanya menyebut saja bahawa bukti ini nyata, orang ini sabit kesalahannya, hakim tidak ada pilihan lagi kerana undang-undang tu dah mengatakan bahawa hukumannya ialah gantung
sampai mati.
Sampai mati. Jadi selepas itu dunia telah berubah, ya. Dunia telah berubah. Contohnya melihat bahawa apabila gerakan daripada human right apa dan sebagainya, macam-macam lagi yang hak asasi manusia dan sebagainya di seluruh dunia, dan kita sendiri juga menjadi telah menubuhkan Suhakam dan berbagai lagi badan-badan yang menunjukkan bahawa kita termasuk dalam golongan dunia yang luas. menerima konsep-konsep kebebasan, konsep confession, konsep-konsep yang universal ini, maka kita juga melihat supaya undang-undang ini tidak sesuai lagi diguna di negara ini. Pergerakan itu bermula daripada situ. Dan kerajaan mula memikirkan secara serius sebenarnya pada 2009 lagi untuk memansuhkan undang-undang yang dikatakan mandatory itu ataupun wajib, mana hakim tidak ada kuasa lagi untuk meletakkan hukuman lain selain hukuman mati. Nah, jadi tapi masih banyak pihak yang mengatakan bahawa undang-undang ini masih penting. Jadi itulah kenapanya kajian demi kajian telah dibuat. Bahkan ada satu kajian yang lebih komprehensif oleh badan, satu badan think tank dilaksanakan. Yang mana keseluruhannya, bukan keseluruhannya, majority ya, ramai rakyat Malaysia supaya mengatakan bahawa undang-undang ini patut dimansuhkan, kan kita menghala tuju mengikut apa negara-negara buat bagaimana yang telah disebutkan tadi. 144 negara yang telah menghapuskan hukuman mati ini. Tetapi hukuman mati mandatory ini dia lebih daripada hukuman mati biasa. Sebab hakim tidak ada kuasa untuk menghukum cara lain. Hanya dengan cara
kematian.
Kematian dan sampai mati.
Tapi hukuman mati itu masih lagi ada?
Tapi hukuman mati itu masih ada. Jadi maknanya kalau contohnya macam ini, kalau kita dah hapuskan hukuman mati mandatory yang ada disebut dalam 11 kes dalam negara kita ni, iaitu ada daripadanya ada di bawah kanun keseksaan, ada juga di bawah undang-undang tentera, ada di bawah undang-undang alam sekitar pun ada yang baru sekali alam sekitar ni pada tahun 2009. Tujuannya tidak lain hanya memberi mesej kepada orang umum bahawa jangan mengganggu-gugat bekalan minuman dan makanan ini. Jadi itu mesej yang kita nak bagi kepada umum sebenarnya pada ketika itu. Tetapi semenjak itu kita tak lihat pun perkara ini berlaku. Jadi hanya nama kita, image kita dipandang di mata dunia buruk, tak baik. Jadi bila undang-undang ini masih kekal di situ, maknanya hakim itu terikat tangannya apabila didapati bersalah seseorang itu, hakim terpaksa melaksana apa yang undang-undang sebut. Jadi pada tahun 2017, kita hapuskan undang-undang dadah. Undang-undang dadah telah dihapuskan pada tahun 2017. Maknanya apa kes-kes dadah yang mengedar dadah, menjual dadah, banyak mana pun, budi bicara hakim tu dah boleh dilaksanakan. Maknanya kalau dahulunya sebelum tahun 17, kalau seseorang mengedar dadah sebanyak ini, hukumannya mesti mati mandatory. Tetapi selepas pindaan dibuat pada tahun 2017, tahun 2018 dikuatkuasakan, undang-undang dadah tidak lagi termasuk daripada undang-undang yang ada hukuman mati mandatory. Jadi dengan sendirinya hakim telah boleh memutuskan supaya orang yang melakukan kesalahan pengedaran dadah ini boleh dihukum. Kalau serius hanya besar sangat kesalahan itu dilihat oleh pihak hakim berlandaskan bukti-bukti, mendatang kesan yang buruk kepada negara. Dan dalam masa yang sama, orang yang dituduh ini memang berdegil nampaknya, hakim bolehlah mengenakan hukuman mati mandatory walaupun selepas 2018.
Datuk Sri menyebut tadi bahawa kalau dilihat kepada pembacaan ada 33 jenayah yang memperuntukkan hukuman mati. Hanya 11 daripadanya memperuntukkan mati mandatory.
Ya.
Tadi Datuk Sri ada sebutkan sikit-sikit. Tapi apabila Datuk Sri juga menyebut mengenai hukuman undang-undang dadah itu sudah dihapuskan,
dimansuhkan pada 2017.
Tapi bagaimana pula dengan akta-akta lain? 11 yang tinggal lagi ni, mati mandatory ini. Termasuk lagi juga akta dadah berbahaya kalau tidak saya.
Dadah berbahaya sudah kita pindahkan tahun 2017 dan dilaksana tahun 2018. Tetapi tinggal lagi di bawah kanun keseksaan, di bawah undang-undang tentera, di bawah undang-undang alam sekitar, dan satu lagi ialah di bawah senjata api berbahaya. Jadi di bawah undang-undang ini hanya 4 undang-undang saja lagi mempunyai hukuman-hukuman mandatory ini. Jadi apa yang kita bakal buat ialah selepas beberapa kajian mengikut apa yang disaran oleh jawatankuasa yang ditubuh pada tahun 2019 yang laporannya siap pada tahun 2020 yang saya laporkan kepada kabinet dan dipersetujui kabinet untuk memansuhkan hukuman pada 8 hari bulan Jun tu. Jadi kita kaji selain daripada memansuhkan hukuman mati itu, macam mana kita untuk sebab bila hukuman mati mandatori diturun dengan sendiri ada hukuman kesalahan yang sama di bawah label tu dahulu kena turun bersama. Jadi contohnya saya bagi macam ni, kalau hukuman membunuh dengan sengaja dipinda dan dia diserah kepada hakim untuk memutuskan sama ada orang tu akan digantung ataupun orang tu akan dihukum penjara berapa puluh tahun mengikut contoh-contoh dan saranan-saranan yang kita terima daripada jawatankuasa tu. Hukuman kepada yang cuba membunuh tu mungkin yang sekarang ini hukuman mati juga menjadi sepatutnya kurang
diringankan
lagi. Dengan penurunan ini yang itu patut diturun bersama. Jadi bukan satu section itu saja yang perlu diturun,
banyak lagi
banyak section-section lain yang perlu dipindah juga supaya penurunan tu secara serentak bersama ke bawah.
Datuk Sri, saya nak berhenti rehat seketika dahulu tapi Datuk Sri dah bagi teaser untuk blok seterusnya saya kita nak bincangkan bagaimana kita melihat bahawa ini bukan melibatkan satu bahagian saja tapi keseluruhan sistem undang-undang itu dan banyak kerja nak dilakukan lagi selepas ini.
Ya.
Ramai juga yang tanya bahawa kalau sudah dimansuhkan hukuman mati mandatory ini, apa pula nasib dengan lebih kurang 1,342 banduan akhir yang sudah dijatuhkan hukuman contohnya.
Ya.
Itu kita bincang selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita bertemu lagi dalam Agenda Awal ini selepas ini. Datuk Sri Wan Junaidi Tengku Jaafar, Menteri Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan juga Undang-Undang masih lagi bersama dengan saya dalam Agenda Awani pada malam ini. Kita bercerita mengenai satu topik yang cukup penting untuk kita fahami, mansuh hukuman mati mandatory, apakah alternatif yang ada. Persoalannya juga pada hari ini ialah Datuk Sri, ramai yang bertanya bagaimana dengan 1,342 banduan akhir ini? Kerana kita sudah umumkan dimansuhkan mati mandatory. Apa prosesnya? Datuk Sri menyebut moratorium pelaksanaan hukuman mati. Jadi bagaimana kita nak faham proses sekarang ini bagaimana? Bagaimana kalau keluarga yang mungkin ada kaitan juga?
Ini memang satu, kalau dalam bahasa Inggeris dia, satu dilema kerjaan. Satu dilema kerjaan yang kes 1,342 kes yang ada sekarang. Sudah didapati salah oleh pihak mahkamah dan tidak ada lagi rayuan. Makna dia peringkat rayuan itu sudah lepas, tamat, dah tak ada lagi. Apa yang tinggal ialah peringkat untuk diampunkan, pengampunan, peringkat pengampunan. Tetapi apa yang berlaku selepas itu, ya selepas peringkat pengampunan, apabila mereka ini diserahkan kepada lembaga pengampunan. Pengampunan di negara kita banyak, bukan macam satu negara-negara lain yang kita mempunyai banyak sistem kita. Federalisme kita berlainan sedikit. Kenanya kuasa negeri masih ada. Jadi kita dah mempunyai sistem pengampunan pihak kerajaan pusat, ada kerajaan negeri masing-masing di bawah sultan-sultan masing-masing negeri yang ada sultan, dan ada juga yang di bawah governor masing-masing di bawah negeri yang ada governor. Jadi sistem ini dia dilaksana begitu rupa mengikut naluri sistem itu sendiri. Jadi kita tidak ada penyelarasan ataupun harmonisation walaupun kita punya peguam negara duduk dalam bersama, tetapi nalurinya berlainan. Kita tidak boleh menafikan perkara itu berlainan sedikit. Jadi kita mempunyai sistem yang multiple, bukan macam negara lain punya satu saja dalam sudut pengampunan ni. Jadi dalam keadaan semikian kita juga berhadapan dengan satu dilema. Kes-kes yang sudah dibawa kepada majlis pengampunan ini. Dan apa akan kita buat kepada mereka yang baki itu? Jadi dalam caranan pihak jawatankuasa yang dipengerusi oleh Yang Amat Berbahagia Tun Richard Melanjun tu, bahawa diwujudkan satu tribunal untuk membuat kajian, dan setelah kajian dibuat memberi saranan. Jadi tetapi kami masih di peringkat peguam negara dan bersama saya di kementerian masih memikirkan bahawa kita kena kaji sistem yang dicadangkan itu daripada sudut perlembagaannya. Sama ada selaras dengan perlembagaan ataupun tidak. Bukan kita menafikan bahawa mereka yang duduk dalam jawatankuasa itu semua mempunyai kepakaran-kepakaran yang khusus. Bahkan ketua hakim, bekas ketua hakim negara. Tetapi dalam kita melaksanakannya, kita kena betul. We have to be correct. Ya. Itu yang amat penting. Jadi constitutionality dan kewajarannya mesti dikaji mendalam lagi kepada baki-baki yang tidak dapat pengampunan dan tidak dapat di-commute ataupun ditukarkan hukumannya daripada hukuman mati kepada hukuman penjara. Contohnya menjadi penjara 30 tahun, 25 tahun, 20 tahun yang boleh diberi parol, yang boleh dibebaskan dalam masa yang terdekat contohnya. Kalau dah duduk dalam penjara sampai berpuluh tahun dan boleh dibebas atas parol kalau dengan good behavior dan berbagai lagi contoh-contoh yang kita ada. Tetapi mereka yang tidak terkena tu. Jadi moratorium saya sudah berbincang dengan pihak peguam negara dan juga secara sepintas lalu memaklumkan kepada jemaah menteri bahawa kita punya moratorium tu kita kena panjangkan dahulu hingga kita boleh menyelesaikan masalah tu
dengan tribunal sebagai.
Jadi 2-3 perkara yang saya terima, ramai kawan-kawan menyeru pada saya, Datuk kenapa tidak boleh, kata dia, saran saja kepada pihak kerajaan supaya mempersembahkan kepada Duli Tuanku dan Majlis Raja-Raja minta diampun secara blanket macam tu.
Keseluruhannya.
Jadi itu. Tapi ada juga daripada pihak yang tertentu menyarankan supaya kita laksanakan diet punya sistem, iaitu Islamic syariah punya sistem, iaitu dengan compensation dan sebagainya tu. Jadi ini juga ada persoalan yang dibangkit oleh beberapa kawan dan saya hasrat saya akan kaji tiap-tiap cadangan, tiap-tiap pandangan itu saya kaji satu persatu.
Tapi Datuk Seri, dalam akhirnya nanti apabila Datuk Seri katakan ini, ini memerlukan banyak proses dan juga prosedur yang diumumkan ini bulan 6. Tapi proses untuk dibawa, dibentangkan perubahan ataupun pindaan akta dan juga undang-undang di peringkat parlimen itu pasti akan mengambil masa. Aspek keadilan berkait dan juga versus dengan waktu dan sebagainya. Bagaimana Datuk Seri kita menguruskan perkara ini? Apa proses yang terdekat yang kita dapat lihat sebenarnya?
Kita kena lihat satu persatu ya. Soalan proses pindaan undang-undang sebagaimana yang sudah dilulus oleh Jemaah Menteri. Itu boleh dilaksanakan, saya bagi tahu tadi, saya berhasrat untuk membentangkan pindaan rang undang-undang yang ada masih mati mandatori itu pada bulan Oktober. Jadi saya cukup yakin AG, saya dimaklumkan oleh pegawai saya, dah ada muat kerangka-kerangka yang tertentu untuk dipertimbangkan oleh pihak kementerian dan dipertimbang oleh pihak kerajaan. Jadi saya akan kajikan dalam masa yang terdekat perkara-perkara ini. Pindaan ini boleh dibuat secara sendirinya, dibawa ke parlimen kalau dilulus oleh kerajaan berandaskan tema-tema tertentu. Kerajaan lulus dalam Jemaah Menteri secara terperinci undang-undang ini dipindah secara sedemikian rupa dan beri hukuman-hukuman gantian yang sudah dicadangkan itu ataupun diperubahkan sedikit adjustment yang kita buat, gantian dia. Dan kalau kerajaan dah bersetuju dengan itu, pindaan itu boleh dibentangkan.
Mudah di tak untuk mendapatkan untuk suara sokongan ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan ya, Rakyat?
Untuk undang-undang itu sendiri. Supaya kita tidak lagi tersadar. Oleh kerana sekarang, walaupun kerajaan dah lulus, undang-undang apa kes yang ada pada kita sekarang, kita masih charge dia pada undang-undang yang ada. Jadi kita ada dalam situasi, empat situasi. undang-undang di bawah penyelidikan, kes yang di bawah penyelidikan, kes-kes yang telah diputus dibawa ke kamar peguam negara dan kes-kes yang telah tengah pembicaraan sekarang. Kes ini semuanya bakal diletakkan di bawah undang-undang lama. Sebab berlaku pada sebelum keputusan dibuat dan sebelum undang-undang dipinda. Dan apa yang berlaku selepas itu, mereka yang tidak diampun selepas dimasuk namanya dalam lembaga pengampunan. Jadi kita ambil satu persatu dia punya segmen tu dan kita pertimbangkan untuk kerajaan mengkaji dan memutuskannya. Dan tindakan-tindakan susulan kita berlandaskan perlembagaan dan undang-undang kita. Jadi saya akan membuat libat urus kepada semua pihak. Saya akan berjumpa dengan, berbincang secara intensif dengan peguam negara. Saya akan berbincang dengan, bahkan akan berbincang balik dengan jawatankuasa ini untuk mendengar pandangan sekali lagi secara pribadi saya dan pegawai saya. Dan sekali lagi saya mungkin juga akan berjumpa dengan ketua hakim negara meminta pandangan daripada mereka selain daripada apa yang kita akan bakal bawa di parlimen tu nanti. Sebab bila undang-undang tu dibentang di parlimen, banyaklah idea-idea, bukan main banyak kepakaran di parlimen tu. Peguam-peguam yang telah melaksanakan amalan undang-undang selama ada yang 20 tahun, 30 tahun. Mempunyai kepakaran-kepakaran yang khusus. Bahkan saya telah setuju dengan kementerian saya untuk menubuhkan satu jawatankuasa teknikal dalaman kami sendiri. Dan mungkin juga ada pihak-pihak yang berminat untuk terlibat, untuk membantu kami dalam memikirkan macam mana mengatasi dilema yang kita hadapi ini.
Adakah mudah untuk diluluskan di peringkat Dewan Rakyat pada pandangan Datuk Seri dengan ahli-ahli parlimen yang ada pada hari ini? Kerana ini adalah isu universal. Kita melihat rakyat, mungkin kalau kita kata nak bawa ke parlimen tu, kita akan fikirkan pertentangan dan debat yang hebat antara blok-blok dalam kerajaan dan juga pembangkang. Tapi pada pandangan Datuk Seri, ini adalah isu universal yang perlu didahulukan mungkin dan juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih berbeza. Adakah Datuk Seri optimis?
Saya melihat begini. Satu, daripada kajian yang telah dibuat sebelum ini, yang telah dibuat sebelum ini. Kedua, keputusan yang telah dibuat oleh jawatankuasa ini sendiri. Dan selepas itu, kajian yang bakal kita terima lagi. Walaupun dulu dah dibuat, satu think tank dah buat. Saya meminta laporan yang terperinci daripada pegawai saya tadi, mendapat daripada badan think tank ini. Dan kajian kita akan buat selepas ini, kita buat secara online, melihat semula macam mana attitude ataupun pandangan rakyat sekali lagi.
Persepsi.
Dan kita akan bandingkan. Jadi kalau rakyat keseluruhannya bersetuju benda ni, jadi saya tidak melihat dia menjadi satu masalah di Dewan Rakyat. Lagipun Dewan Rakyat, ahli-ahli parlimen kita sekarang sudah terbuka sebenarnya. Sudah terbuka yang saya bahasa Inggerisnya dan expose dengan dunia luar. Oleh kerana mereka telah berpengalaman luas dengan dunia luar tu, mereka mengetahui apa yang berlaku di negara lain. Jadi mengetahui sendiri yang 144 dunia dah menghapuskan
2/3 tu. Seluruh dunia dah.
Kita saja tinggal masih ada yang mandatory pun baru ini kita putuskan.
Datuk Seri, saya nak berhenti rehat buat kali terakhir. Tapi selepas ini, dalam kenyataan Datuk Seri juga mengatakan bahawa kita sudah masukkan mati mandatory, tapi akan juga mempertimbangkan untuk masukkan hukuman mati. Itu arahnya juga. Datuk Seri dah sebutkan tadi juga. Bagaimana kita ke arah itu satu perkara. Tapi akhirnya nanti, apabila kita ada sesi libat urus dengan pelbagai pemegang taruh, pentingnya untuk isu ini difahami dengan aspek dan juga naratif serta dengan aspek pendidikan. Kerana ada juga yang mengatakan bahawa bagaimana pula dengan keadilan untuk keluarga-keluarga mangsa contohnya. Bagaimana kita pula dengan jenayah-jenayah yang berat akan lebih banyak berlaku. Jadi ini perdebatan yang berlaku, setidak-tidaknya akan terheret sekali. Bagaimana memberikan pendidikan itu kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Jumpa lagi selepas ini. Bertemu lagi kita dalam agenda awal ni, Datuk Seri. Ada juga perbincangan yang mengatakan bahawa dah mansuhkan mati mandatory ini. Bagaimana pula dengan jenayah? Adakah jenayah lebih banyak berlaku? Itu persepsi dan juga soalan yang ditanyakan kepada Pak Menteri oleh wartawan juga. Tapi Datuk Seri juga mengatakan bahawa kajian juga yang dilakukan di negara lain tidak ada nampak korelasi ataupun hubung kait antara pemansuhan ini dengan juga peningkatan kes jenayah. Ini adalah dua perkara yang berbeza. Datuk Seri mungkin dapat perjelaskan.
Ya, saya banyak berbincang dengan pihak-pihak tertentu termasuk wakil-wakil UNESCO pada tahun 2014 dan 2015 masa saya dalam KDN dulu berhubung dengan kes hukuman mati mandatory di bawah undang-undang dadah merbahaya tu. Jadi itulah yang mendurungkan kerajaan pada tahun 2017 apa ni memansuhkan hukuman mati mandatory itu. Sebenarnya kepada ketika itu apabila saya menghadiri beberapa seminar, international seminar dan convention, dapati bahawa kita adalah segelintir negara yang kecil lah kumpulannya yang masih ada hukuman yang begitu tu. Tapi rata-rata ucapan kita dengar dalam konvensyen tersebut mengatakan tidak ada correlation di antara hukuman yang serius dengan boleh membendungkan kes tu berlaku.
Jenayah
tu berlaku. Jadi maknanya bukan hukuman itu menjadi kegerunan orang sebenarnya kata banyak pihak, tetapi tangkapan polis dan disimpan dalam penjara itu yang orang gerun, bukan dihukum mati.
Datuk Seri, bagaimana juga akhirnya nanti ada yang bertanya bagaimana kita dapat memastikan dan juga beri jaminan bahawa memansuhkan hukuman mati mandatory ini juga memberikan keadilan kepada semua pihak, khususnya keluarga-keluarga mangsa contohnya. Kerana saya lihat ada juga beberapa laporan media yang menemubual keluarga kes-kes tertentu yang mengatakan sudah pasti mereka tidak bersetuju. Tapi akhirnya nanti bagaimana jaminan keadilan itu secara keseluruhannya, Datuk Seri?
Jadi di sini memang kita berhadapan dengan satu persoalan yang payah hendak dijawab. Ya. Kalau berlakunya satu-satu kes yang mana pembunuhan yang begitu rupa, maka hukumannya kalau kita pandang daripada segi zahirnya tidak ada lain melainkan hukuman mati. Itulah kenapanya peringkat ini kerajaan memutuskan yang mandatory itu saja kita hapuskan, hukuman mati itu kita tekalkan. Tapi sebagaimana yang saya sebut tadi, saya tidak tahu bila masanya datang generasi yang baru, pemikiran yang baru, kerajaan kita sentiasa bertukar dalam satu masa ke satu masa. Mungkin masanya akan tiba juga kita akan hapuskan kes-kes mati ini kerana tidak ada mendatangkan satu hasil sebenarnya. Bila seseorang itu membunuh seseorang, dia mesti dibunuh juga. Jadi saya teringat satu cerita seseorang yang dikehendaki sign warrant untuk menggantung seseorang. Dia kata, walaupun saya berhak menandatangani, saya tak nak to play golf, kata dia. Saya tak nak jadi Tuhan. Saya tak nak sign tu. Jadi akhirnya mengikut cerita orang tu sampai dia tamat punya penghormatan sebagai ketua menteri, dia tak pernah sign. Jadi sebab dia percaya kepercayaan dia memang macam tu. Maknanya ini kelompok yang dah dulu baby boomers punya group. Jadi new generation nanti akan berpandangan berlainan, bukan eye for an eye, bukan bunuh mesti dibunuh. Jadi kita siapa kita untuk menghakimi sedemikian rupa. Jadi saya cukup yakin bahawa masanya tiba pada satu ketika nanti, hukuman mati itu pun akan bakal dihapuskan oleh generasi yang akan datang. Walaupun tidak dalam generasi ini.
Itu yang Datuk Seri katakan bahawa kemungkinan itu ada tetapi mungkin belum dilaksanakan pada ketika ini. Dan Datuk Seri juga tadi dah menyebut dan juga mungkin adalah ini adalah salah satu pertimbangan dan juga cara yang kita boleh lakukan, iaitu apabila kita katakan cadangan pelaksanaan hukuman diat, iaitu hukuman kepada penjenayah dari perspektif Islam sebagai sebahagian daripada penambahbaikan hala tuju sistem keadilan jenayah negara. Mungkin ada yang kata diat ni satu perkara, ialah apa dia dan juga bagaimana ia terpakai, bukannya berkaitan dengan undang-undang syariah sebenarnya, tapi secara keseluruhannya. Aspek keadilan itu sentiasa ditegaskan dalam Islam, tapi bagaimana itu dapat digunakan dalam konsep negara kita yang berbilang kaum ini?
Saya telah menerima kertas daripada peringkat yang lebih tinggi daripada saya berhubung dengan menggunakan sistem jihad ini. Jadi saya akan membuat satu pendekatan, saya akan berbincang dengan semua kadi dan pakar dalam undang-undang syariah dan macam mana sama ada dia boleh pakai dalam keadaan negara kita yang multiracial, yang bukan untuk orang Islam saja. Dan ada juga mengatakan bahawa jihad ini ialah untuk orang yang berada saja. Boleh membuat compensation. Tapi boleh tidak kalau kerajaan yang buat keluarkan sumber kewangan? Boleh tidak? Jadi persoalan-persoalan ini saya tidak mempunyai kepakaran. Saya tidak mengetahui. Saya kena berbincang dengan pihak-pihak pakar dalam sudut undang-undang syariah dan undang-undang jenayah di bawah syariah. Dan dengan itu nanti kita mendapat perspektif yang lain. Sama ada boleh membantu tidak dalam situasi yang ada di hadapan kita ini. Jadi untuk mengatasi masalah ini supaya kita sudah habis cara kita untuk mengatasinya, baru kita mungkin apa yang disebut saranan bagi pihak mengatakan, jumpa saja dengan Duli Tuanku. Jumpa saja dengan Majlis Raja-Raja dan bagi minta mohon kerjasama daripada Majlis Raja-Raja. Apabila mereka ini dibawa ke hadapan lembaga pengampunan, minta tolonglah kerana sekarang kerajaan dah berubah. Kerajaan selepas 8 Jun 2022 ni dah berlainan daripada kerajaan yang sebelum ini, yang mana dasar itu belum dilaksana. Sekarang dasar itu dah dilaksana. Maknanya tiap-tiap orang perlu akur kepada dasar ini adalah dasar yang lebih pengasih, penyayang dan selaras dengan sikap dan sifat orang kita di negara ini.
Datuk Seri, tapi sebarang perubahan, pemansuhan contohnya sudah pasti mencipta dan juga mewujudkan polemik yang berbeza-beza dan juga ada persepsi yang berbeza jika ia tidak diletakkan naratif dan juga asas pendidikan yang betul. Datuk Seri menyebut mengenai engagement dan juga libat urus itu dilakukan, tapi Datuk Seri juga mengatakan bahawa untuk melakukan kajian dan juga survey di kalangan rakyat contohnya. Petang tadi rakan saya Fauzi menemubual seorang pakar perlembagaan, katanya benar boleh buat, tetapi rakyat itu juga perlu diberikan pendidikan dan juga asas pengetahuan keadilan dan juga undang-undang yang paling asas. Bagaimana itu perlu dilakukan sekali Datuk Seri? Kerana kita tidak mahu kebaikan seperti ini diherotkan dengan persepsi yang mungkin boleh dimanipulasikan.
Iyalah, kita kerajaan mempunyai tanggungjawab yang besar apabila melaksanakan satu dasar. Yang pertama, kerajaan mesti memberi penjelasan dan penerangan yang cukup lengkap. Nombor dua, proses pendidikan itu mesti dilaksanakan. Dan cara untuk mendidik bangsa kita untuk mengenali undang-undang dan dasar bakal kita laksanakan itu perlu dikaji dan dilihat macam mana untuk supaya dia tidak menjadi polemik politik dan tidak menjadi satu perkara yang mendatangkan imej dan persepsi yang negatif kepada negara kita sendiri. Tapi pada saya, kalau masyarakat antarabangsa menerima perkara ini sebagai satu perkara yang moving forward dengan keadaan yang positif, saya cukup yakin masyarakat kita juga akan boleh menerimanya.
Malah ini juga sebahagian yang dituntut oleh sebilangan daripada rakyat kita untuk melihat kepada reformasi dan juga...
Ya, memang. Pada saya, sebahagian besar daripada rakyat Malaysia itu mahu melihat perubahan kepada yang baik. Ya. Supaya kita berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan masyarakat dunia lain.
Datuk Seri, saya kira ini mungkin mukadimah di agenda awal ini. Dalam minggu-minggu akan datang atau bulan-bulan mendatang, banyak lagi yang kita boleh bincangkan. Itu berkaitan juga dengan apa yang diterima oleh rakyat secara keseluruhannya. Banyak penjelasan ini perlu dilakukan. Terima kasih Datuk Seri untuk malam ini. Datuk Seri Wan Junadi Tuanku Jaafar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, kerana sudah bersama kami dalam agenda awal ini pada malam ini. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami di astroawani.com. Dan juga di platform media sosial kami. Sekian saja agenda awal ini untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.